E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Cearta în cuplu este subiectul pe care vrem să-l abordăm astăzi împreună cu dumneavoastră la 0314 378 379. Pornim de la prejudecata, dacă nu ne certăm, nu ne iubim suficient sau nu există cupluri care să nu se certe. Ori, un cuplu în care nu este ceartă e prea multă monotonie. Ce părere aveți despre aceste idei? Cum putem evita o ceartă, cum putem gestiona anumite conflicte? Vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Suntem împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu, căruia îi spun bine ați revenit.
Mulțumesc. Deci ați tras deja concluzia că nu trebuie să ne certăm.
Eu spun că nu trebuie să ne certăm, deși sunt conflicte pe care trebuie să reușim să... sau conflicte de idei mai mult.
Da, da.
Contradicții, pentru că nu există o persoană identică cu alta. Așa că cum să nu ajungi la o ceartă?
Dar m-ați convins, nu trebuie să ne certăm.
Dacă vreți, o facem în direct, da? Ce părere aveți despre această prejudecată, această idee preconcepută pe care probabil că multe cupluri înainte de căsătorie o folosesc pentru a continua relația care chiar nu funcționează. Este bine într-un fel că ne certăm, că înseamnă că ne iubim. Chiar de la această idee a pornit emisiunea de astăzi, ascultând un dialog între două tinere care puneau astfel problema. Dacă să meargă sau nu mai departe în relația de prietenie și singura motivație ar fi aceasta, că înseamnă că ne iubim suficient de mult dacă ajungem să ne certăm.
Da, depinde cum definim cearta. Da. Dacă o definim ca manifestarea inevitabilă, așa cum ați explicat, a diferențelor dintre noi, dintre opiniile sau planurile noastre, intențiile noastre, atunci, da, cearta este inevitabilă. Adică unul ar vrea să să zugrăvească casa într-o culoare și celălalt ar vrea într-o altă culoare. Unul ar vrea o mâncare, altul o altă mâncare. Unul preferă un canal de televiziune, altul preferă alt canal de televiziune. Exprimarea acestor diferențe este un lucru inevitabil acolo unde oamenii sunt încă reali, adevărați, trăiesc și au opinii. Dar dacă înțelegem prin ceartă o luptă între cei doi, unul trebuie să-l înfrângă pe celălalt ca să reușească să-și impună poziția proprie și folosește pentru aceasta și argumente care stau și argumente care nu stau și urmărește să-l umilească, să-l înjosească pe celălalt și se creează o stare de conflict și de care pe care eu cred că asta nu trebuie să fie tolerată. Eu nu cred că asta este un semn de iubire, e un semn că trăim, e un semn că suntem în aceeași barcă, că nu suntem, nu poți să te cerți cu cineva de pe alt continent. Nu? E un semn că, da, suntem, că avem de-a face unul cu altul, dar n-aș putea spune că e un semn că ne iubim.
Iată că avem un prim apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră, vă ascultăm.
Bine v-am găsit și vă felicit pentru acest subiect.
Mulțumesc.
V-am sunat pentru că după părerea mea aș avea ceva de spus, aș avea ceva de transmis în legătură cu cearta asta în familie. Ca să nu trag de timp și să nu vă epuizez timpul, să intru direct în subiect cu o mărturie a mea. Eu am crescut într-o familie în care părinții mei se certau tot timpul.
Și ce efect a avut asupra dumneavoastră?
Poftim?
Ce efect avea asupra dumneavoastră?
Am să ajung imediat aici. Faptul că ei nu s-au despărțit, dar tot mereu îmi puneau în vedere că nu se despart pentru că e copilul la mijloc. Efectul a fost, mai bine s-ar fi despărțit, după părerea mea, pentru că era atât de bine când unul dintre ei lipsea de acasă, încât atunci aveam liniște și nu suferam. Efectul era depresie foarte mare și pot să spun chiar revoltă împotriva societății, nu neapărat conștientizată. Mult timp n-am vrut să-mi fac o familie, pentru că am crezut că familia e o mare nenorocire din cauza asta și pentru mine asta era, de fapt, o sursă de depresie foarte mare. Târziu mi-am făcut o familie și dacă am știut că vreau lucrul ăsta, să găsesc pe cineva care, cum să spun eu, casa să fie nu numai să-ți lingi rănile în casă, să te refaci, să fie o sursă de dragoste, de armonie, dar știam foarte clar ceea ce vreau, adică mai bine zis ceea ce nu vreau. Nu vreau ceartă în familie. Și acum, dacă am o căsnicie fericită, fericită spun, este, cred, în primul rând datorită soției mele. Noi nu ne-am certat niciodată. Uneori eu mai ridic vocea, dar ea e cea care renunță la ea pe moment și îmi dau seama după aia că am greșit. Ceea ce se aplică foarte bine este, ca să meargă bine o căsnicie, sfaturile Apostolului Pavel, când le spune bărbatului și femeii, când spune femeia să fie supusă, deci atenție la gură, la gura mică, iar bărbatul îi spune iubiți-vă nevestele, iubiți-vă soțiile, deci atenție că bărbatul este cel vizat și de Domnul Iisus când îi spune, vezi dacă dezbraci o femeie cu privirea, ai prea curvit cu ea în inima ta, am parafrazat evident că nu am Biblia la îndemână. Bărbatul este marele consumator de pornografie, bărbatului îi fug ochii pe stradă, dacă vede una cu un mini-jup sau care are un șliț mai ridicat și așa mai departe, nu femeii în sensul acesta. Deci, atenție, bărbaților, iubiți-vă, e un deficit pe care ne cere Pavel să-l compensăm. Bărbaților, fiți atenți cu iubirea, fiți atenți cu loialitatea, au nevoie de iubire femeile, zice, oho, iubiți-o așa cum și-a iubit Hristos biserica, decizându-se pe sine pentru ea. Iar atenție femeilor, fiți supuse și cu gurița mai mică renunțați la asta. Dacă vorbesc din experiența mea, mai mult nu mai puneți.
Vreau să vă întreb cum ați știut să o alegeți atât de bine încât chiar să renunțe la ea de fiecare dată, doamnă, de dragul păcii, ulterior, dumneavoastră conștientizând cum stau lucrurile.
Stimată pentru... doamnă, este un dar de la Dumnezeu, o pleașcă. Ca să împrumut o expresie a unui politician, mă rog, ăla spunea despre Băsescu, dar lăsând asta la o parte și fără să pic în derizoriu, a fost un dar de la Dumnezeu. Văd semnătura lui Dumnezeu foarte explicit. Eu am acceptat darul lui Dumnezeu. L-am acceptat. Știam ce nu vreau, dar nu-mi venea să cred, doamnă, când am întâlnit-o, care atâta o spuneam chiar la teste, să o enervez. Să văd dacă, nu știu, cât rezistă, să văd dacă bea, să văd dacă, doamnă, nu venea să cred că este atât de bună, câtă grijă a putut să aibă față de, mă rog, față de cineva din familia mea și cât, mai mult, ea era, vedeți că aici este, de ce vă spun, eu eram întors la Dumnezeu, ea nu, dar ea, prin firea ei, era mult mai aproape de Dumnezeu decât mine, care eram mai tare la capitolul teologie, dar care aveam și am și acum mult mai mult de răstignit la firea mea decât are ea. Pe ea o pot pune acolo, îi pot pune numele lui la Corinteni, la 1 Corinteni, dragostea nu se umflă de mândrie, dragostea este și formă ce este, caută binele. Pe ea o pot pune acolo, pe mine nu mă pot pune acolo în locul dragostei să pun numele meu.
Frumos,
deci, chiar prin firea ei este așa ceva. Nu aș fi un impostor dacă aș fi prescriptiv. A fost o pleașcă de la Dumnezeu. Pe baza acestui dar eu îmi permit să filozofez nițel, dar mi-a trimis-o Dumnezeu și mi-au spus și niște prieteni credincioși foarte apropiați, mă, asta e femeia lui Dumnezeu pentru tine, însoară-te mă că Dumnezeu ți-a scos-o în cale. Deci dacă nu aveau prietenii aceștia care au fost părinții mei spirituali, ascendentul acesta asupra mea și să-mi deschidă ochii, eu tot nu vroiam să mă căsătoresc pentru că aveam sechelele psihice pe care mi le lăsase în special mama mea, care avea o gură foarte mare și ținea să aibă ultimul cuvânt în tot și de acolo a fost. Deci cred că din experiența mea de viață, repet, este femeia care ideea depinde. Ea, bărbatul e scos înainte în societate și de Dumnezeu și în biserică, mă rog, și asta e discutabil, dar până la urmă este scos înainte. Iar femeia este liderul din umbră, cum zice francezul foarte bine, cherche la femme. În reușita fiecărui bărbat este o femeie, liderul din umbră. Sau mai e ceva, dacă mai îmi permiteți. Yasunari Kawabata, un mare romancier impresionist japonez, spunea că făcea elogiu acelei femei care să te conducă în genunchi, ca bărbat. Deci, femeia conduce, ea e liderul în casă, indiscutabil. Ea trebuie să vadă asta, e mult mai dotată decât bărbatul, este superioară, are intuiție, ea naște, prin taina aceasta a nașterii, ea cunoaște mult mai mult și se apropie de Dumnezeu prin sacrificiul ei de mamă, foarte mult de sacrificiul Domnului. Ea este liderul adevărat, dar ea este, zice, dorințele tale se vor ține după ale bărbatului în urma căderii, dar adevăratul lider, ea este în casă.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, pentru deschidere, sinceritate.
Vă mulțumesc pentru subiect.
Mai bine, ne dorim ca într-o zi să ne sune și soția dumneavoastră și să spună că dumneavoastră sunteți darul lui Dumnezeu pentru ea.
Ea spune asta, mi-l spune mie, să știți, deși eu când spun asta mă mir, dar o cred. Dar accept.
Mulțumim, a fost un apel foarte plăcut. Vă așteptăm pe toți cei care ascultați și urmăriți emisiunea aceasta. Puteți să vă spuneți experiența, punctul de vedere despre subiectul nostru, cearta în cuplu, la 0314-378-379. Revenim la dialogul din platou.
O mică observație pe care am mai făcut-o, Efeseni 5:22, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, e totuși precedată de Efeseni 5:21, acolo începe secțiunea amplă, unde spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În versetul 22, cuvântul supuneți-vă nici nu mai apare în original, este subînțeles. Nu vreau să spun că e greșit, că e pus acolo. Se subînțelege și în original, dar inițial Pavel spune, supuneți-vă unii altora. Oricum, a fost un telefon savuros și care miroase a viața adevărată.
Exact. Mai trebuie să te supui dacă soției, dacă o iubești. Adică se subordonează una celeilalte. Avem un alt apel. Alo, bine ați venit la emisiunea de astăzi.
La telefon e Ionuț din Onești.
Vă ascultăm.
Da, vă ascultăm cu atenție.
Mă rog, în situația de discuție, cumva nu m-a lăsat să stau nepăsător, pentru că voiam să-mi exprim și eu, pe de-o parte, bucuria că pot să mai fie familii unde fericite, unde oamenii nu se ceartă, și pe de altă parte că istoria și modul în care, așa ca și antevorbitorul meu, mi-am dat seama că am învățat din trecut. Când mi-am clădit o familie, era lucru care mi-l doream cel mai mult, ca la mine să fie liniște și pace. Mă rog, ca tânăr, priveam și trăgeam și eu concluzie la alte familii, nu chiar în familie, acasă, știu eu, erau lucruri care nu-mi plăcea. Și nu mi le doream. Și dacă, prin de multe vise de viitor, știu eu, ca tânăr, cel mai mare asta era. Să fiu fericit și să fie liniște și în locul unde să te atragă. Acasă să fie acasă. Pentru că, de multe ori, când discut cu oameni, spun așa, dacă nici acasă nu te mai trage inima să te duci, atunci ai trăiești degeaba.
Așa e.
Și spuneam că era prima zi după nuntă, ce prima zi? Seara după nuntă, în 86, mi-am amintesc că acum a fost o experiență unică, când era prima ocazie când să fiu împreună cu mireasa și m-am plecat pe genunchi și a zis, vreau să ne rugăm. Și în acele clipe m-am rugat așa, Doamne, dacă știi că în familia mea va fi ca în alte familii sau altfel decât ceea ce ar trebui să fie, ar vrea ca mâine dimineață să nu mă mai trezesc. Nu-mi doream să încep o viață de familie, cu toate că totul a fost foarte frumos. Era fata pe care am iubit-o, frumoasă, înțeleaptă, elegantă, mă rog. Dar doream ca a doua zi să nu mă mai trezesc decât să încep o viață de familie, mă rog, coșmar sau știu eu. Da. Și, așa cum spuneam, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, a fost lucru pentru care m-a rugat cel mai mult, care mi-a dorit cel mai mult și cred că dacă poate fi fericit cineva în familie și acolo poate fi locul unde să te simți împlinit. În lucrurile astea, la alte vreme, nici nu îți aduc împlinirea decât în familie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și dacă va fi posibilitatea să iau cuvântul când vom fi în cer, aș vrea să spun cum asta, experiența aceasta a mea de viață.
V-ați rugat Dumnezeu, și înainte?
Poftim?
Poftiți, finalizați și apoi eu să vă întreb.
Da, da, l-am zis, acolo voi lua cuvântul și voi da mărturie despre felul cum Dumnezeu mi-a ascultat prima rugăciune ca familist și cum acest gând m-a urmărit tot timpul familiei mele și experiența de familie va fi experiența cea mai mare a vieții mele.
V-ați rugat și înainte de acel moment de după nuntă pentru armonie, pentru înțelegere, pentru dragoste și bună învoire în familie? Da. V-a ascultat Dumnezeu rugăciunea, credeți că doar atunci de când erați familist sau și dinainte să vă căsătoriți?
Nu, poate că știu eu, ca tânăr mă rugam, dar nu cunoșteam, știu eu, cam posibilele lucruri. Nu eram poate chiar atât de conștient. Acel moment cred că a fost trezit în mine pentru că era faptul împlinit. Încă era, știu eu, zarva pregătirii pentru nuntă sau, știu eu, dorința de a mă căsători.
Da, da.
Mă pasiona așa, însă n-am, parcă nici nu aveam timp ca să mă gândesc că ar fi posibil să fie un eșec. Când era faptul împlinit, am conștientizat cel mai mult acel moment, mă rog, și când a fost cununia religioasă, așa un moment sacru, pentru mine acel moment a început să spun ca pentru Enoch, deci după ce l-a născut pe fiul lui, a umblat cu Dumnezeu atâția ani. Bun. Pentru mine se pare că acel moment a fost momentul când mi-am dedicat, știu eu, toată puterea mea pentru a sluji pe Dumnezeu și pentru a avea o familie fericită.
Dar ce faceți când sunteți în ipostaza de a avea idei contradictorii? Exact cum spuneam noi. Și poate nu atât de semnificative. De fiecare dată trebuie să renunțe cineva și poate că are o anumită frustrare din cauza faptului că tot renunță. Pentru că de aceea vorbim despre anumite...
Da, există o problemă aici și vreau să vă spun, eu le-am povestit la unii, zice, ce te faci că renunți și la urmă te ia de prost. Trăiești o perioadă și dacă. Eu am zis așa, uite, eu să știi că am avut răbdare vreo 10 ani și chiar dacă n-am fost vinovat, a fost și eu momente în când mi-am asumat și eu răspunderea, eșecul, am... tăcut, dacă a fost nevoie, n-am căutat să-mi justific pe loc atitudinea, cuvântul spus, gestul făcut, pentru că în momente de criză nu se rezolvă nimic. Uh-huh. Iar când după 10 ani în biserică, la o ocazie de experiențe, spune soția, se ridică și spune așa, vreau și eu să-i mulțumesc lui Dumnezeu și pentru Ionuț, pentru că timp de 10-12 ani m-a înțeles și m-a tolerat, ca să zic așa, nu că ar fi fost vai de mine un așa, încât dacă suntem fericiți astăzi, fericită datorită lui. Și am spus, ea, pentru mulți zic, dacă ai răbdare, vei culege roade. Cred că am cules roade suficiente și îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că e motivul pentru care îi mulțumesc. Pentru că dacă într-o familie, dragostea este, mă rog, zic eu, pentru mine. Dar dragostea aceea trebuie să genereze și multă răbdare și a sfinților, pentru că așa este. Omul are firea, se manifestă câteodată, lea pe dinainte gura și așa mai departe și lucrurile astea generează imediat un conflict de numai. Așa, păi, sigur că după aceea, după ce ai făcut și ai spus niște cuvinte, îți pare rău, dar e cam târziu. Și de aceea zic, mă rog, că, cum spunea Solomon, să pui domnul strajă gurii, da. Chiar în momente de criză.
Aș vrea să vă întreb și eu ceva. Ați fost vreodată aproape de o ceartă? Și dacă puteți să ne spuneți cam când ați fost așa supuși la o grea încercare și parcă...
Bine, asta lucrurile au mai apărut de când, ne-am căsătorit și eu mai mâncam la părinți și i-am așteptat și nu mânca, știu, câte ore ca să mâncăm împreună și eu zic, eu nu mai mănânc, că deja am mâncat un pic, m-a rugat mama cu mâncare și... Bine, eu te-am așteptat atâta și tu acum... Lasă că de acum știu eu că nu mai sunt eu așa, 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 bine. E drept. Cert este că probleme apăreau, însă erau multe banale și la un moment dat chiar se supăra pe mine că eu nu mă supăr de situația dată. Pentru că un copil a întârziat de la școală, pentru că o găină a făcut nu știu ce stricăciuni prin grădinuță și așa mai... Și eu nu... Păi zic, hai să mă supăr și eu ca să facem aici o jale mare în casă. Hai să trecem, dacă trec și eu de aceeași parte a baricadei, ce facem? Da, dar tu nu te superi niciodată și parcă era greu că eu nu mă supăr.
Exact ce spuneam, parcă atunci când nu există ceartă, nu există dragoste. Aceasta e practic sublinierea sau substratul, că nu se implică suficient aceea care...
Era ca și când nu va pasa, exact. Nu va pasa de, de suferința, de dezamăgirea, de amărăciunea ei. Da. Și cum ați rezolvat? Am impresia că aveți și un spirit al umorului, că dacă îi spune, hai să mă supăr și eu. Asta e o formă de umor.
Păi sigur că da, păi da, dacă facem dramă din toate lucrurile, nu iasă treabă bună. Nu.
Da, da.
Nu. Trebuie să avem încă un lucru. Acum au fost probleme, să spun acum, și mai, nu neapărat cu asta, pur și mai grave. Însă, vreau să vă spun că chiar dacă s-a făcut două noaptea, am stăruit până ne-am plecat pe genunchi și ne-am rugat împreună și dimineața eram alți oameni. Pentru că dacă las lucrurile așa cu rana deschisă, cu, știu eu, las că spune că timpul le rezolvă pe toate, poate fi realitate în alte domenii, în politică, în, știu, administrație, dar în familie nu. Lucrurile nerezolvate și nealinate generează răni mai mari și poate până la urmă despărțire.
Da.
Nu. Trebuie să, cu multă înțelepciune și v-am spus, am învățat acest lucru și pe copii și dacă am avut ocazie și pe altul, când am mai conciliat, să spun, prieteni sau o familie cu probleme, așa, ne-am sfătuit, omule, dar nu vrea să se roage. Pune și te roagă tu și după aceea du-te și propune și lui sau ei și nu lăsa situația să rămână așa, pentru că un om când rămâne în starea aceea începe să judece. Nu mai merită viața, nu mai merită să muncesc atâta, nu mai merită să trăiesc, nu mai merită nicio credință, nu mai merită nimic și apare descurajare. Satana și el atunci vine cu argumentele lui, pentru că atunci vezi numai și numai lucrurile
negru.
Și nu trebuie lăsate așa și de masă. Dacă e unul puțin mai tare din familie și poate lucrurile, acum nu vă spun că ar să procedeze și ar să aibă rezultate tot ca mine, pentru că sunt și oameni usuți, sunt și oameni cu inima împietrită, sunt și oameni mai mândri ca mine sau ca ea și așa mai departe, care...
Însă rugăciunea întotdeauna ne aduce în fața lui Dumnezeu așa cum suntem. Și Dumnezeu transformă.
Rugăciunea, când după ce ne-a ridicat la rugăciune, mi-a cerut iertare, am salutat, ne-am... pus la odihnă și v-am spus, a doua zi lucrurile începeau. În momentul în care și m-am ferit, încă un lucru, să spun lucruri adânci, rele care să rănească, pentru că acelea se vindică greu. Dacă spune un om de pe drum, dacă spune un oarecare, nu rănește ăla, pentru că spune, nu atâta poate ăla. Dar tu care ai spus zi de zi că o iubești, că faci orice și te arunci și în mare pentru ea și atunci o faci proastă sau tâmpită sau nesimțită și așa mai departe, lucrurile astea rănesc și va rămâne acolo în inimă adânc.
E impresia că așa gândești tot timpul despre ea.
Sigur, mulțumim da, pentru... Întrebarea. Când vorbeai adevărat? Atunci când ai făcut proastă sau acum când mă spui că mă iubești?
Exact. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, pentru sinceritate. Iată că ați dezvăluit probabil că mai mult decât ați intenționat chiar la început. Însă, întotdeauna, experiențele acestea ne dau și soluții, sugestii pentru cum ar trebui să abordăm anumite probleme atunci când ele apar.
În special experiența aceasta de la Onești ne ajută foarte mult.
Nu este un lucru frecvent întâlnit să te rogi după ce te-ai întors cu mireasa de la nuntă. Primul lucru pe care să-l faci este să te rogi nu doar să-ți binecuvinteze familia, pentru că același lucru s-a întâmplat și la ceremonie, da? Dar să îți dorești din toată ființa ta ca armonia să existe în căminie.
Să vede că urmele lăsate de situația din familia de origine erau foarte, foarte puternice. Și înțeleg acest simțământ. Mai bine să nu mai fiu decât
probabil că a șocat-o
să iau,
pe mireasa această
să
cerință.
Iau de la, să iau de la capăt cum a fost la noi. E un punct de plecare bun. Această revoltă. Nu trebuie să fie așa și nu o să fie așa.
Iată, decizia. Cât de mult contează decizia.
Absolut.
Și faptul că te dedici lui Dumnezeu, conștientizezi cumva și pe partenerul tău, îl conștientizezi de nevoia pe care o ai, de dorința pe care o ai și permanent în viață te lupți pentru ceea ce ai decis cândva. Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit.
Alo, bună ziua. Mă bucur foarte mult că am putut intra în legătură cu dumneavoastră.
Poftim. Iată, din Franța ne sună doamna Oana. Vă ascultăm.
Îmi place foarte mult subiectul și este un subiect de actualitate, da, pentru că atinge foarte multe cupluri și foarte multe cupluri creștine.
Da.
Am întâlnit foarte mulți prieteni care trec prin momente foarte dificile și foarte mari certuri și nu știu cum să gerez aceste situații, cum să aibă o rezolvare.
Da.
Am foarte multe emoții pentru că nu sunt obișnuită să intru în direct cu dumneavoastră.
Uitați că sunteți în direct, doar la telefon ne auzim, așa că...
sunt o soție tânără,
da,
am 10 ani cel puțin de căsnicie și țin să vă spun că în familia mea au fost foarte multe certuri și uneori sunt mândră de ele pentru că în familia mea soțul meu este o persoană care nu comunică și nu din faptul că nu ar vrea, din faptul că nu știe cum să facă. Am realizat lucrul acesta pentru că au trecut atâția ani care mi-au descoperit lucrul ăsta, nu din reavoință, pur și simplu sunt oameni care nu știu să comunice și oameni care în copilăria lor nu au fost învățați cum să comunice cu partenerul de viață. Este foarte important ca soția să înțeleagă lucrul ăsta și să fie înțeleaptă. Certurile care au fost la noi nu au fost certuri de despărțire, ci faptul că atunci când încercam să comunic, vedeam că nu primesc niciun răspuns și durau ore în șir de discuții calme, încercam să multe metode ca să vorbesc și să reușesc să intru în sufletul partenerului meu, sau o rezolvare, sau o mâncăiere, sau orice, numai să fie ceva.
Și atunci, de ce vă certați? Dacă erați calmă, cu cine se certa?
La un moment dat, eu îmi pierdeam calmul și încercam să spun ce gândeam eu. Neavând gândirea lui, încercam să spun eu. Cred că gândești așa dacă tu nu spui nimic. Sau cred că e așa. Te rog, spune-mi, este așa cum gândesc eu? Și nici așa nu mergea.
Și cum ați găsit?
S-au trecut ani.
Așa?
Cum am găsit, rezolvarea mea a fost la Dumnezeu.
Așa.
Pentru că atunci când nu mergeam, mă puneam în genunchi de fiecare dată și îi spuneam lui Dumnezeu nemulțumirea mea și Dumnezeu mă făcea să mă simt împlinită venind la El și îmi dădea răbdare ca să aștept momentul când El se va deschide.
Și a venit momentul?
Doar a venit momentul când au fost certuri mai aprinse și mai puternice, când El s-a supărat foarte tare și a exteriorat ce a simțit. A fost bine, pentru că sunt persoane care numai în situații de genul ăsta exteriorează ce simt. Și atunci am sesizat că doar în momente de furtună puternică el spunea ce simte și am încercat să discut cu el să-i spun, uite, observ că doar în situația aceasta tu spui ce simți. Am încercat să explic faptul că nu e nevoie să ne certăm ca să spun, că nu mă deranjează dacă nu-mi place de mine, nu mă deranjează. Mie îmi place să-mi spună ce nu convine la mine. Pentru că e normal ca să nu-ți placă tot la partenerul tău de viață și este normal ca să nu fii perfect. Vă spun sincer că trecând anii, ușor, ușor, cu ajutorul lui Dumnezeu, soțul meu a încercat să măcar să mă înțeleagă atunci când treceam prin momente dificile și să-mi ofere o mângâiere, ajutându-l ajutându-l să se exprime și să-i... Eu i-am spus tot timpul, am nevoie de mângâierea ta, am nevoie să-mi spui, sunt alături de tine. Chiar dacă nu spui mult, măcar un cuvânt. Sau să-mi spui, sunt aici. Și pentru noi, discuțiile acestea aprinse, deci pe mine m-a făcut să înțeleg că el nu e de rea voință că nu vorbește cu mine, ci că este o lacună. Și m-a făcut să-l iubesc din ce în ce mai mult, pentru că mi-am dat seama că fiecare om are nevoie de o jumătate care să-l înțeleagă și să accepte așa cum este. Pentru că a fost foarte greu, pentru că aveam nevoie de iubire, sunt o persoană foarte sensibilă și îmi place să fiu iubită foarte mult și îmi place să fiu mângâiată atunci când trec prin greutăți. Și mi-a fost greu, dar vă spun că mă simt împlinită. Mă simt satisfăcută că am avut răbdare și este important ca să nu se ajungă la certuri, dar este necesar să se ajungă la deschidere, chiar dacă acesta este necesar printr-o discuție mai aprinsă uneori și uneori, cum să vă spun, la tensiuni. Pentru că eu am simțit, dar acum în momentul de față, de câțiva ani de zile, nu mai se ajung la tensiuni între noi, pentru că eu am înțeles lipsa lui, am înțeles de ce anume nu reușeam să comunicăm și faptul că eu am înțeles lucrul acesta m-a ajutat pe mine să nu mai aștept atât de mult din partea lui și să mă simt împlinită doar dacă el mă privea și nu spunea nimic, chiar dacă mă asculta uneori și nu reacționa cum așteptam eu înainte. Deci m-am adaptat la situația de față, dacă se poate spune așa, și sunt sigură de iubirea lui. Am spus că doar eu am nevoie ca el să mă asigură de iubirea lui. A făcut și el schimbări în caracterul lui și în felul lui de a fi. Face eforturi foarte mari pentru o persoană care nu a știut cum la început. Dar, într-adevăr, este nevoie de timp. Într-adevăr, este nevoie de răbdare. Este nevoie de înțelegere și de sacrificiu, pentru că atunci când intrăm într-o relație de căsătorie, nu putem să schimbăm la cel de lângă noi nimic. Trebuie doar să acceptăm că el este așa și să încercăm să-l iubim așa cum este și să încercăm să oferim, nu să cerem. Pentru că atât din cât am cerut și am așteptat să primesc, nu am primit nimic decât nemulțumire. Iar atunci când am încercat să ofer, am primit după aceea, chiar dacă a fost puțin, puținul acela care l-am primit pentru mine a fost enorm. Și am încercat să... Deci am înțeles din viață că nu trebuie să fim nemulțumiți și trebuie să fim mulțumiți cu ceea ce avem și să ne rugăm tot timpul atunci când avem o problemă și să nu încercăm să spunem prietenilor noștri problema noastră.
Da, da, asta e foarte important.
Să nu încercăm să căutăm în prieteni o rezolvare, aceasta nu se va găsi niciodată.
Vreau să vă întreb ceva, nu vă supărați. Ați spus că pentru dumneavoastră aceste momente mai fierbinți, mai tensionate, au fost binefăcătoare că au reușit să producă o anumită schimbare și la dumneavoastră și la soțul. Sunt totuși anumite lucruri pe care le regretați, că le-ați spus atunci în acele momente mai fierbinți? Dacă ați putea să treceți încă o dată, ați face altfel?
Da, aș face altfel. Dar vă spun sincer că nu știu dacă aș reuși. Pentru că sunt momente de disperare care o femeie nu poate să le înțeleagă. Nu poate să înțeleagă de ce nu poate primi te iubesc, draga mea. Nu poate înțelege de ce timp de 10 ani nu ai primit un te iubesc. Nu poate să înțeleagă de ce timp de 10 ani nu ai primit o mângâiere atunci când plângeai. Nu poate să înțeleagă de ce atunci când ai fost însărcinată sau ai fost gravidă și ai fost datorită hormonilor într-o stare dificilă, soțul nu te-a înțeles. Sunt dureri care rămân, dar vă spun că eu sunt vindecată pentru că Dumnezeu ne iubește.
Deci nu sunteți, nu vă simțiți încărcată de nemulțumiri, de resentimente, de frustrări? Nu vă simțiți o martiră?
Nu m-am simțit o martiră, ci m-am simțit o femeie care a luptat ca să fie fericită. Bine. Pentru că alegerea a fost a mea, alegerea a fost a noastră și nu este nimeni de vină dacă poate alegerea a fost bună sau n-a fost bună.
Însă ați fost descurajată în momentul în care nu vedeați schimbări pe parcursul celor 10 ani? Vă rugați?
Am fost descurajată.
Ați fost și descurajată.
M-am rugat.
Și n-ați încetat să sperați și să luptați pentru asta?
Nu, niciodată. Și când încetam să sper, diavolul câștiga teren și atunci Dumnezeu mi-a arătat că nu trebuie să câștige el teren. Pentru că pe pământul acesta nu avem nimic de câștigat. Și atunci când copiii sunt la mijloc, ne gândim doar că acești copii n-au nicio vină și că ei au nevoie de niște părinți care să se iubească. nu să fie ceva fals între ei, pentru că dacă părinții nu se iubesc, copiii nu se simt împliniți.
Așa.
Iată, într-adevăr, ce... este foarte important ca certurile să nu fie de față cu copiii.
Da, da.
Uneori am realizat, uneori n-am realizat lucrul acesta. Știu că Dumnezeu va ierta și va fi îngăduitor și va ierta greșelile noastre ca părinți, pentru că de câte ori m-am lăsat copleșită de faptul că am greșit prea mult față de copiii mei, diavolul câștiga din nou și nu este bine nici asta. Deci am încercat să înțeleg de la viață că nu suntem perfecți,
da,
dar că se poate rezolva și că Dumnezeu are soluții și pentru cei care nu sunt perfecți și pentru cei care nu se potrivesc și pentru cei care poate simt că la mijlocul vieții nu mai se iubesc.
Așa
Dumnezeu
e.
Este dragoste și Dumnezeu mi-a dat dragoste când eu nu aveam deloc.
Foarte, foarte adevărat. Doar că acum mi se pare că lupta s-a mutat de la dumneavoastră cu soțul la împreună cu problemele copiilor. Dar cred că ați învățat o lecție bună și Domnul vă va scoate la lumină.
Și vă spun că în momentul de față sunt multe cupluri care trec pe aici. Dar eu, soluția pentru mine este doar la Dumnezeu. Nu se poate nimic pe pământul acesta decât prin intermediul lui Dumnezeu. Atunci când am încercat eu să fac, nu am reușit nimic. Dar când eu m-am predat lui Dumnezeu și mi-am văzut viața mea, că și eu sunt greșită, că și eu păcătuiesc, că și eu am defectele mele, mi-am dat seama că trebuie să-L accept pe cel de lângă mine așa cum este și să-L iubesc și să-L încerc să-L ajut să văd doar ce e bun la El.
Da.
Și lucrurile acestea au, din ce în ce mai multe lucruri bune am văzut apoi.
Aha.
Mai e ceva care aș vrea să spun. Este foarte important, eu nu am uitat niciodată, că Dumnezeu ne-a iubit atunci când am fost greșiți. Dumnezeu nu ne-a iubit atunci când am fost perfecți.
Așa.
Și de ce nu am oferit celui de lângă noi iubirea și iertarea care Dumnezeu ne oferă nouă și am cere de la celălalt să fie mai bun decât suntem noi?
Da.
Frumoasă lecție! Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră, pentru experiența dumneavoastră pe care ne-ați împărtășit-o și vă încurajăm să rămâneți la fel de dependentă de Dumnezeu și cu siguranță rezultatele vor continua să apară.
Da. Telefoane foarte, foarte interesante și foarte inspiratoare, da.
Pe care le-am lăsat să curgă, oarecum da, da. Au venit toate cuvintele.
Un curs de viață puțin diferit,
da.
Puțin altfel privite lucrurile, dar în mod evident direcția a fost aceeași. Trebuie să construim o familie sănătoasă, trebuie să luptăm pentru armonie, nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de dezamăgiri și de nemulțumiri. Trebuie să reușim.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Salut, bună, stimată doamnă.
Ascultăm cu atenție.
Salut, bună, Nicu din România, vă dragă.
Spuneți, cum este cu cearta la dumneavoastră și ce gândiți?
Îmi pare rău, la mine cu totul se schimbă situația.
Așa.
Nu, îmi pare rău, eu vreau cu totul altceva, o întrebare pentru domnul.
Da, atunci așteptăm să sunați într-o altă emisiune. Emisiunea noastră are doar subiectul acesta și sunt convinsă că sunt multe persoane care vor să dialogueze cu noi pe această temă. Dacă aveți o întrebare legată de cercetarea Scripturii, sunteți așteptați în fiecare zi de joi de la ora 10 până la ora 11:30 în direct la emisiunea realizată de Ioan Paicu și Aron Moldovan. Continuăm să vorbim despre cearta în cuplu. Iată o doamnă care spunea că a avut rezultate pozitive, chiar dacă au fost și altele negative, în urma unor
confruntări mai deschise,
exact.
Mai directe, da.
Și se bucură de acele certuri. Sunt anumite certuri care merită să aibă loc în familie?
Da, dânsa a spus spre sfârșit că sunt și aspecte pe care le regretă. E adevărat, a spus, nu știe dacă ar putea să facă altfel. Probabil că ar putea să fie și altfel. Da, întrebarea ar fi, putem să ne păstrăm respectul unul față de celălalt.
Probabil că aveți mai mult de spus.
Probabil.
Haideți să preluăm un alt apel. Alo, bine ați venit, vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua și pacea Domnului.
Pace, vă ascultăm.
Mă bucur că subiectele sunt foarte interesante, cum și subiectul de azi.
Da.
Aș putea spune din experiența mea peste 20 de ani de căsnicie,
Aș putea
să spun, mulțumesc frumos și dumneavoastră la fel, aș putea să spun că cearta, acest element negativ, dacă putem spune așa, se ivește din ambele părți, nu numai este tradusă sau indusă, mai bine zis, de una dintre părți.
Evident.
Eu observ în viața mea și am observat și în viața părinților mei, dar în viața mea mai puțin și îi mulțumesc Domnului, dar în viața părinților mei am avut nenorocul să văd o situație de ceartă dusă aproape la extrem. Mm. Și vreau să vă spun că nu numai tata era vinovat, că unii dintre noi fiind așa mai dulce, așa, am spune că numai unii greșesc, bărbații, în mod deosebit.
Nu, iată că...
Mai ales violența în familie, violența domestică. Dar noi uităm, eu și eu din propria experiență am tradus problema asta și am experimentat-o, noi uităm că și partea alaltă, fiind, cum spunea doamna dinainte, relaționa mai mult, căuta mai mult. Poate că unii relaționează și au pretenții că ceea ce spun ei este la un nivel care ar trebui perceput și de celălalt și să fie în aceeași măsură. Și mama avea un debit puțin exagerat și tata venind obosit și el, deci amândoi aveau parte de o oarecare vinovăție, să zic așa. Și violența asta, să știți, cearta, mai bine zis, cearta apare și din alte provocări, și de o parte și de alta, și chiar la femei. Și din modul de a se îmbrăca, să știți că induc o stare de ceartă.
Adică?
Să nu fiu răutăcios, poftim?
Cum adică? Ce poate,
păi, prin modul
poate
de a se îmbrăca mai provocator, induc o stare de ceartă prin diferite conexiuni. Înțelegeți dumneavoastră, ar fi un subiect prea dezvoltat ca să pot să mă leg de el. Dar în ceea ce a spus un domn mai înainte, a spus așa, că femeia prin actul nașterii este mai aproape de Dumnezeu, înțelege aspectele. Nu cred, pentru că atunci Dumnezeu ar fi predestinat femeia să fie mai aproape. Nu. Sunt elemente care sunt și de o parte și de alta. Deci Dumnezeu ar fi favorizat prin actul nașterii femeia.
Haideți să nu intrăm. Am înțeles care este problema dumneavoastră.
Dacă îmi permiteți, tot legat de ceartă.
Asta, vreau să revenim.
Ceartă trebuie să fie un element, să rămână un element negativ, de care eu îmi amintesc că chiar înainte de căsătorie, ca și unul dintre antevorbitori, îi mulțumesc Domnului că m-am rugat chiar o perioadă lungă, de câteva luni, în perioada de cunoaștere, nu zic curtenie, că curtenia asta presupune și alte lucruri, deci de cunoaștere, în perioada de cunoaștere a mea cu soția, ne-am rugat cel puțin vreo 3 luni înainte de căsătorie, bineînțeles și după aceea. Dar cearta în familie apare și de la copii. De cele mai multe ori am observat, sunt niște elemente care noi percepem într-un fel, ca bărbați, ca soți, soții le percep altfel, ele sunt cu partea mai sentimentală, noi suntem cu partea mai rațională și dacă nu împrumutăm de la unul la celălalt, atunci e foarte periculos. Dar vreau să vă spun și o experiență din viața unor prieteni de-ai mei.
Cât mai scurtă, cearta, dacă se poate.
Cearta, da, scurtă. Cearta la ei, cu totul că au ani și ani de căsătorie și au copii, o familie foarte bogată, pe fondul la ce? Pentru că soția pretinde să îi se aducă flori, pretinde, vedeți, câteodată noi dăm frâu unor provocări din astea ne la locul lor, că să li se aducă flori. Și soțul fiind un pic mai echilibrat, pentru că nu zic că ar fi un dezechilibru ca să aduci flori.
Chiar mă uitam acum și vreau să spun bine, nu, mulțumim.
Să obișnuiești soția cu flori, că obișnuiești cu un statut din ăsta, nu-i tocmai corect, vedeți?
Bine, am înțeles. Haideți să punctăm exact, vă rog frumos, deși eu simt că...
Cearta asta,
că trebuie să ne certăm.
Prin rugăciune și prin respect unul față de altul, dar în mod deosebit prin rugăciune.
Așa este.
Prin rugăciune,
mulțumim.
Atât de o parte cât și de alta. Mulțumesc și eu și o emisiune bună.
Mulțumim.
Mulțumim. Mulțumim. Eu trebuie să recunosc că am făcut imediat conexiunea cu ce am primit din partea interlocutorului nostru același săptămâna anterioară, în care dumnealui iarăși a punctat aceleași lucruri pe care eu zic că noi le le menționăm într-un mod echilibrat, adică nu luăm partea femeilor în dezavantajul bărbaților și nici invers. Dacă se întâmplă să avem mai multe telefoane din partea bărbaților care sunt foarte sinceri și spun care este darul pe care l-au primit prin soția lor înțeleaptă, asta nu este vina nimănui. Revenim la ceea ce spuneam înainte de a prelua acest ultim apel telefonic, pentru că nu mai avem timp prea mult pentru concluzii. Ar mai fi 13 minute până la finalul emisiunii. Dacă este necesar, totuși, să existe anumite discuții contradictorii care uneori pot degenera în ceartă și cum să gestionezi aceste lucruri. Înainte să preluăm acest apel, vroiați să spuneți ceva în legătură cu niște certuri necesare.
Nu chiar. Sunt două pericole. Un pericol este ca să ne fie așa de teamă de confruntarea ideilor, a dorințelor, a emoțiilor noastre, poate și să ne fie foarte teamă de schimbare, să ne fie atât de teamă de schimbare, încât acoperim totul, nu vorbim nici despre nemulțumirile pe care le avem față de celălalt, cel puțin nu direct. Suntem prea înspăimântați și mai bine evităm comunicarea. Asta e un lucru greșit, pentru că familia nu mai e ceea ce trebuie să fie. Familia înseamnă o împărtășire sinceră și deschisă. Cealaltă extremă este conflictul în care nu urmărim împreună să ajungem undeva, ci urmărim să ne faultăm, să ne distrugem, să ne jignim, să ne umilim, să le înfrângem unul pe celălalt. Acest lucru este foarte greșit. Asta e foarte greșit, pentru că dacă, gândiți-vă, dacă voiam ca lucrurile să fie așa cum vreau eu, dacă voiam să fac ce vreau eu, calea cea mai bună pentru asta era să nu mă căsătoresc, nu? Dacă asta e ce mă interesează, să fac ce vreau eu, era foarte simplu, nu mă căsătoream.
Și înseamnă că m-am căsătorit ca celălalt să facă tot ce vreau eu și fiind doi în slujba.
Dacă ne-am căsătorit, trebuie să înțelegem că împreună trebuie să vrem ceva. Nu trebuie să ne înfrângem unul pe celălalt sau să-l supun pe celălalt să facă ce-mi place mie. Puteam să mă ocup singur de treaba asta și să nu mai îmi complic viața și să nu mai complic și pe altuia. Trebuie să găsim punctul acela de echilibru în care să fim adevărați, să fim autentici, să nu fim prefăcuți, să nu fim închiși și să închidem în noi înșine, să comunicăm, să ne deschidem, să recunoaștem, uite, aici vedem lucrurile diferit. Hai să vedem încotro mergem împreună. Dar să refuzăm, poftim.
Se preferă această închidere, tocmai ca să nu se creeze conflict, de dragul păcii, cum se spune.
Cu siguranță că e un grad necesar, pentru că nu numai în familie, și în alte situații. La un moment dat îmi dau seama, uite, dacă spuneam atunci ceva, greșeam. De ce? Pentru că doar cunoșteam doar în parte. Dacă aș fi știut toate situațiile, aș fi văzut altfel. Și dacă era nevoie, aș fi vorbit altfel. Sau eram într-o stare de spirit, sau tocmai trecuse cineva și îmi spusese ceva. Sau avusesem o problemă la serviciu, sau acasă avusesem o problemă cu copiii. Trebuie să recunoaștem că suntem adesea predispuși să facem greșeli. Așa că trebuie să ne tratăm pe noi înșine cu o anumită rezervă, să nu luăm așa cu titlul de inventar, că absolut tot ce îmi trece mie prin cap, absolut tot ce simt eu acum are valoare și că trebuie să fie adus în discuție. Trebuie să învățăm să ne controlăm pe noi înșine. Dar atunci când, după ce ne-am controlat, ne-am analizat și recunoaștem cu gândire sinceră că sunt niște diferențe care trebuie să fie aduse la lumină. Nu trebuie să ne fie frică. trebuie să facem lucrul acesta, să păstrăm aceste lucruri pentru lucrurile, aceste confruntări, pentru lucrurile importante, pentru lucrurile serioase, să nu lăsăm să ne dezbine mărunțișuri. Și dacă le-am rezolvat, ce am câștigat? Dacă am pune la punct chestiunea asta sau cealaltă, cu ce o să fie mai bine? Să ne păstrăm confruntarea pentru lucrurile serioase.
Specialiștii spun că în ceartă trebuie să existe rândul meu și rândul tău. De obicei în ceartă, cum spuneau unii dintre cei care au sunat, dăm noi drumul la izvorul care nu se mai oprește.
Da.
Și celălalt nu are timp, nu are poate că nici inspirație să...
Poate că nu mai are speranță, zice, în situația asta, atâta mai trebuie să mai spun și eu ceva, mai bine trag din gură, că tot nu o să iasă nimic. Nici asta nu duce nicăieri, da?
Însă, acum trebuie să privim și în mod pozitiv această rotație a dialogului, pentru că dacă vine în același spirit, este clar că cearta se întețește, cum spunea unul dintre interlocutori, dacă aș gândi și eu la fel unde am ajunge sau dacă aș reacționa. Trebuie, sau ce se înțelege prin această rotație?
Da.
Fiecare să spună punctul de vedere, dar...
Să învățăm să ne spunem punctul de vedere într-un mod respectuos, fără să-l atacăm pe celălalt, fără să-l ofensăm, fără să-l jignim. Atunci când oamenii trăiesc împreună, mai ales o perioadă mai lungă de ani, ei știu sensibilitățile, știu ce-l deranjează, știu ce-l poate irita pe celălalt. Trebuie să ne ferim ca de foc, ca în asemenea situații, să atingem exact acele chestiuni. Dacă trebuie să le atingem, poate că uneori sunt lucruri importante, trebuie să le atingem într-o cu totul diferită atmosferă, dar nu îl rănesc, îl înțep pe celălalt, sperând că în felul acesta obțin eu rezultatul dorit de mine. Asta e egoism. Dacă îmi pasă de celălalt, văd că anumite lucruri trebuie să le corecteze, trebuie să le spun într-un fel care să arate că mă interesează binele lui, nu să iasă cum vreau eu. Deci trebuie să ne controlăm, trebuie să învățăm să ne exprimăm, nu?
Simțămintele, cum spunea o doamnă.
Fără să-l lovim, fără să-l rănim, fără să-l jignim, fără să-l insultăm pe celălalt. Și apoi să ne învățăm ca să ascultăm. Am spus, dar acum mă opresc. Și l-ascult și pe celălalt, așa cum eu am avut pretenția ca celălalt să mă asculte atunci când eu am vorbit, mă trebuie să am și eu stăpânirea de sine și să ascult, dar să ascult nu doar că tac, nu doar că nu-l întrerup, dar mintea mea pregătește următorul asalt. Mintea mea caută cuvintele și argumentele pentru următoarea lovitură. Asta nu e ascultare. Ascultare înseamnă să lași deoparte gândurile tale și acum să încerc să-l înțelegi, să pricep ce vrea, ce se întâmplă cu celălalt. Dacă facem lucrurile acestea, eu cred că...
Nu e vorba de o ceartă, ci de un...
Treaba e aproape, rezolvată dacă facem astea, măcar astea două lucruri.
Iată, se mai întâmplă ceva. Atunci când se generează o ceartă, nu rămâi doar la subiectul de la care ai plecat.
Asta e tipic. Nu rămânem deloc la subiect. Pentru că urmărim atât de mult să câștigăm încât nu avem răbdare și căutăm alte și căutăm care ar putea să fie lovitura decisivă. Cum aș putea să-l fac praf pe celălalt, să-l aduc să nu mai scoată o vorbă, să-l calc în picioare. Și atunci caut cele mai teribile lucruri pe care să le folosesc și astea de obicei vin din altă parte. Mi-aduc eu aminte ce a făcut, ce a spus, cum a zis, ce am auzit, nu știu ce. Acest lucru este catastrofal. De asta trebuie să ne ferim ca de foc. Dacă vrem să rezolvăm o problemă, să ne ținem de acea problemă. Și pe alta, dacă am pus-o la punct pe asta, avem o bază bună ca altă dată să ne ocupăm și de altă. Dar dacă în câteva minute am întors pe dos totul, cum mai rezolvăm lucrurile?
Spunea o doamnă că trebuie să îl iubim pe celălalt și să-l acceptăm cu defectele pe care le are. Adesea, în urma unor discuții aprinse, în urma unor certuri, celălalt are impresia că este mai puțin iubit. Tindem să folosim cuvintele acelea exact cum
să
se amintea.
Să nu le folosim, trebuie să le scoatem din vocabularul nostru, nici să nu ne gândim la ele. Asta ține, vedeți, lucrurile se leagă. Dacă ne învățăm la școală să vorbim urât, suntem tot timpul certăreți. În autobuz suntem certăreți, la serviciu suntem certăreți. Tot timpul puși pe ceartă, puși pe atac. Atunci ne așteptăm ca acasă să fim altfel. Trebuie tot universul nostru interior trebuie liniștit, trebuie calmat, trebuie căpătată bunătate și răbdare și stăpânire de sine și atunci o să fim și acasă la fel.
Mai vorbeam într-o altă emisiune, mai avem un minut, despre comportamentul și limbajul asertiv. Cum să-i transmiți celuilalt ceea ce te supără, fără a-l ataca? Mai întâi îi spui cuvintele pe care le apreciezi. Mai întâi...
Poți să spui lucrul ăsta cu condiția să nu devină un obicei, că doar atunci spui ceva bun, pentru că urmărești să spui ceva rău. Și atunci omul, când ai început să spui ceva bun, își pune mâinile în cap și zice, acum ce mai fi, cu ce mai fi supărat. Dacă facem numai așa, atunci nu e bine.
Sau numai atunci?
Cred că uneori putem să fim, cum să spun, direct, dacă e să echilibrăm lucrurile, să spună așa, uite, lucrul ăsta mă deranjează, dar asta nu înseamnă că eu nu te mai iubesc sau nu înseamnă că am de gând să ne despărțim sau nu, să nu te gândești la asta. Îți spun asta, dar îți spun pentru că vreau mai bine, nu pentru că am ajuns la capăt și nu, să echilibrăm lucrurile.
Mai avem un minut la dispoziție și aș vrea să... Vorbim foarte puțin despre rugăciune. A spus unul dintre interlocutori. Ce rol are rugăciunea în conflict?
Dacă atingem punctul acela în care să ne rugăm într-o atmosferă cu atitudine de pocăință adevărată și de încredere în Dumnezeu, eu cred că rugăciunea e cel mai bun lucru pe care să-l facem. Dacă folosim rugăciunea ca să-i predicăm celuilalt, știm că la rugăciune măcar nu o să ne întrerupă și asta e ocazia să-i predic și să-l mărăluiesc, atunci să nu folosim rugăciunea. Rugăciunea trebuie să fie ceea ce este și să nu încercăm să o folosim ca o altă formă de a-l mustra și de a-i predica celuilalt. Dacă e ce trebuie,
sigur,
să fie.
În mod sigur, rugăciunea individuală este soluția pentru toate problemele. Punem punct ediției de astăzi. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și mulțumim în primul rând pentru primele telefoane care au dat startul și au făcut ca emisiunea aceasta să fie dinamică și credem noi folositoare. Pe curând, numai bine!